Nomeritoko fahenina amby roapolo. Nisain'ny misesy ny taranaka vaovao izay azo alefa hanafika. Ary rehefa afaka nareto mandingana, dia hoy Jehovah tamin'ny misesy Eleazara zanak'i Aronina mpisorona: alao isan'ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra hatramin'ny roapolo taona no miakatra araka ny fianakaviany avy, dia izay rehetra avy amin'ny Israely azo alefa hanafika. Ary misesy Eleazara mpisorona dia nilaza taminy teo Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifin'i Jeriko ka nanao hoe: ny hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra no alao isa, araka izay nandidian'i Jehovah ny misesy sy ny zanak'Israely izay nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Robenina lahy mataon'i Israely. Ary ny zanak'i Robenina dia Hanoka sy ny fokon'i Hanokita, avy tamin'ny Paloa ny fokon'ny Paloita, avy tamin'ny Hezronina ny fokon'ny Hezronita, avy tamin'ny Karmi ny fokon'ny Karmita. Ireo no fokon'ny Robenita, ary izay voalamina taminy dia 70,736. Ary ny zanak'i Paloa dia Eliaba, ary ny zanak'i Eliaba dia Nemoela sy Datana ary Abirama. Ireo dia ilay Datana sy Abirama olom-boafidin'ny fiangonana izay nila ady tamin'ny Mosesy sy Aronina teo amin'ny antokon'ny Kora raha nila azy tamin'i Jehovah izy, ary nisokatra ny tany ka nitelila azy mba amin'ny Kora tamin'ny nahafatesan'izany antokon'izany, ary levony avokoa ny 50,000 ka tonga fananarana. Kanefa ny zanak'i Kora tsy mba maty. Ny taranak'i Simeona araka ny fokony dia izao: avy tamin'ny Nemoela ny fokony Nemoelita, avy tamin'ny Jamina ny fokony Jaminita, avy tamin'ny Jakina ny fokony Jakinita, avy tamin'ny Zera ny fokony Zerita, avy tamin'ny Saoly ny fokony Saolita. Ireo no fokony Simeonita dia 200,000. Ny taranak'i Gada araka ny fokony dia izao: avy tamin'ny Zefona ny fokony Zefonita, avy tamin'ny Hagi ny fokony Hagita, avy tamin'ny Sony ny fokony Sonita, avy tamin'ny Ozni ny fokony Oznita, avy tamin'ny Eri ny fokony Erita, avy tamin'ny Aroda ny fokony Arodita, avy tamin'ny Areli ny fokony Arelita. Ireo no fokony zanak'i Gada araka izay voalamina taminy dia 500,000. Ny zanak'i Joda dia Era sy Onana, kanefa Era sy Onana dia maty tany amin'ny tany Kanana ihany. Ary ny taranak'i Joda araka ny fokony dia izao: avy tamin'ny Sela ny fokony Selita, avy tamin'ny Fareza ny fokony Farezita, avy tamin'ny Zera ny fokony Zerita. Ary ny taranak'i Fareza dia izao: avy tamin'ny Hezronina ny fokony Hezronita, avy tamin'ny Hamola ny fokony Hamolita. Ireo no fokony Joda araka izay voalamina taminy dia 50,700. Ny taranak'i Isakara araka ny fokony dia izao: avy tamin'ny Tola ny fokony Tolita, avy tamin'ny Pova ny fokony Povita, avy tamin'ny Jasoba ny fokony Jasobita, avy tamin'ny Simronina ny fokony Simronita. Ireo no fokony Isakara araka izay voalamina taminy dia 70,400. Ny taranak'i Zebulonina araka ny fokony dia izao: avy tamin'ny Sereda ny fokony Seredita, avy tamin'ny Elona ny fokony Elonita, avy tamin'ny Jahalela ny fokony Jahalelita. Ireo no fokony Zebulonita araka izay voalamina taminy dia 500,000. Ny zanak'i Josefa araka ny fokony dia Manase sy Efraima. Ny taranak'i Manase dia izao: avy tamin'ny Makira ny fokony Makirita, ary Makira niteraka ny Gileada, avy tamin'ny Gileada ny fokony Gileadita. Izao ny taranak'i Gileada: avy tamin'ny Jezera ny fokony Jezerita, avy tamin'ny Heleka ny fokony Helekita, ary avy tamin'ny Asriela ny fokony Asrielita, ary avy tamin'ny Sekema ny fokony Sekemita, ary avy tamin'ny Semida ny fokony Semidita, ary avy tamin'ny Efera ny fokony Heferita. Ary Zelofada zanak'i Efera tsy mba nananjanaka lahy fa zanaka vavy ihany. Ary ny anaran'ny zanaka vavin'ny Zelofada dia Mahala sy Noa sy Ogla sy Milka ary Tirza. Ireo no fokony Manase. Ary izay voalamina taminy dia 700,250. Izao ny taranak'i Efraima araka ny fokony: avy tamin'ny Sotela ny fokony Sotelita, avy tamin'ny Bekera ny fokony Bekerita, avy tamin'ny tahana ny fokon'ny tahanita ary izao ny taranaky sotela avy tamin'ny rana ny fokon'ny iranita ireo ny fokon'ny taranaky efraima arak'izay voalamina taminy dia 5730 ireo ny taranaky jakoba araka ny fokony ny taranaky benjamina araka ny fokony dia izao avy tamin'ny bela ny fokon'ny belita avy tamin'ny asibela ny fokon'ny asibelita avy tamin'ny ahirama ny fokon'ny ahiramita avy tamin'ny sefofama ny fokon'ny sefofamita avy tamin'ny hofama ny fokon'ny hofamita ary ny taranaky bela dia aridasy namana dia ny fokon'ny aridita ary avy tamin'ny namana ny fokon'ny namanita ireo no taranaky benjamina araka ny fokony ary izay voalamina taminy dia 5730 izao ny taranaky dana araka ny fokony avy tamin'ny soama ny fokon'ny soamita ireo ny fokon'ny dana araka ny fokony ny fokon'ny soamita rehetra arak'izay voalamina taminy dia 7760 ny taranaky asera araka ny fokony dia izao avy tamin'ny jimna ny fokon'ny jimnita avy tamin'ny jisvi ny fokon'ny jisvita avy tamin'ny beria ny fokon'ny berita avy tamin'ny zanaky beria dia izao avy tamin'ny ebera ny fokon'ny eberita avy tamin'ny malkiela ny fokon'ny malkielita ary ny anaran'ny zanaka vavin'ny asera dia sera ireo no fokon'ny taranaky asera araka izay voalamina taminy dia 7750 ny taranaky naftaly araka ny fokony dia izao avy tamin'ny jaziela ny fokon'ny jazielita avy tamin'ny gony ny fokon'ny gonita avy tamin'ny jezera ny fokon'ny jezerita avy tamin'ny silema ny fokon'ny silemita ireo no fokon'ny naftaly araka ny fokony ary izay voalamina taminy dia 7750 ireo no voalamina tamin'ny zanak'israely dia 7760 ary jehovah ny teny tamin'ny mosesy ka nanao hoe ireo no hizarana ny tany holovany araka ny isany ny maro isa homenao zaratany bebe kokoa ary ny vitsisa homenao kelikely kokoa samy araka ny voalamina taminy no hanomezana ny zarataniny kanefa filokana no hizarana ny tany araka ny anaran'ny firenen'ny razany no hahazoany zaratany dia filokana no hizarana ny tany holovany na ny ho an'ny maro na ny ho an'ny vitsy ary izao no voalamina tamin'ny taranaky levia araka ny fokony avy tamin'ny gersona ny fokon'ny gersonita avy tamin'ny keata ny fokon'ny keatita avy tamin'ny merari ny fokon'ny merarita izao ny fokon'ny levia ny fokon'ny libnita ny fokon'ny hebronita ny fokon'ny mahalita ny fokon'ny mosita ny fokon'ny koraita ary keata niteraka any amrama ary ny anaran'ny vadiny amrama dia jokebeda zanaka vavin'ny levia izay nateran'ny tany egipta dia niteraka ny arona sy mosesy ary miriamana baviny tamin'ny amrama izy ary nateraka arona dia nadaba sy abio sy eleazara ary itamara fa maty nadaba sy abio tamin'izy nanatitra afitsy izy teo anatrehan'i jehovah ary izay voalamina taminy dia 7720 dia nilahy rehetra hatramin'ny iray volana noho miakatra fa tsy niaraka nalamina tamin'ny zanak'israely izy satria tsy mba nomena zaratany teo amin'ny zanak'israely ireo ny voalamin'ny mosesy sy eleazara mpisorona izay nandamina ny zanak'israely teo arbota moaba teo amoron'ny jordana tandrivin'ny jeriko ary tamin'ireo dia tsy nisy olona avy tamin'izay efa voalamin'ny mosesy sy arona mpisorona tamin'izy nandamina ny zanak'israely tany anefitra isinay fa jehovah efa nilaza azy hoe ho faty any anefitra tokoa ireo koa dia tsy nisy olona sisa tamin'ireny afa-tsy kaleba zanak'i jefone sy josoa zanak'i nonna ihany.